As a boy, I enjoyed working with my
uncle. Аугах Саймон ерөнхийдөө бидний ажлыг удирдаж, аугагч Дороти Додж Маркийн хуучин ашааны машин барьж тусалдаг байв. Биднийг шавар цуухад эсвэл их толгод руу авирахад адреналин ялгардаг байсныг би санаж байна. Аугах Саймон Дороти гараагаа хөндрүүлээрэй гэж хашгирах үед би залбирч эхэлдэг байлаа. Ямар ч тач их эзний тусламжаар араа хэсэг хавирсны эцэст Аугагч Дороти араага хөндрүүлж чаддаг байв. Бүх дугуй нэгэн зэрэг төгжигдэн эргэхэд ачааны машин урагш моцож бидний ажил үргэлжилдэг байв. Араага хөндрүүлнэ гэдэг нь илүү их хэрэгэлдэх хүчийг гаргахын тулд хэд хэдэн араа хамтдаа ажиллан тусгай араа руу шилжихийг хэлдэг. Араа хөндрүүлэгчийг мосттой хослуулан залгаснаар илүү их хүчээр урагш зүтгэх боломжтой болдог. Би хүн нэг бүрийг сүмдээ тойрог залбартаа чуулга туслах бүлэгт хамтдаа үйлчлэхдээ хүн дарааны тодорхой эсгүүд шиг байдаг гэж боддог. Араанууд хаслан хослон ажиллахдаа илүү хөш гаргадаг шиг бид хамтдаа нэгдсэн үедээ илүү хүчрэх байдаг. Бид нэг нэгэндээ үйлчлэхээр нэгдэх үедээ дан ганцаараа хийж чадхаас хамаагүй илүү зүйлийг хийж гүйцэлдүүлдэг. Бусдад үйлчлж сорилтуудыг давж гаран ихэвчлэн ажил туслахдаа хамтдаа цуглуурч нэгдэх нь сэтгэл хөдлөгөм зүйл билээ. Үйлчлэх боломж нь сүмийн гишүүн байснаар ирдэг агуу ажлуудын нэг юм. Их эзэн хэрвээ чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчлэх ёстой хэмээн хэлсэн ба бид бусдад үйлчлэнээр түүнд үйлчлдэг. Бид үйлчлэснээр бурханд илүү ойртдог. Түүнийг таньж мэдэх энэхүү арга замыг бусдаар орлуулшгүй билээ. Түүнд итгэх итгэл маань нэмэгддэг. Бид асуудлуудаа хөндлөнгөөс харж чаддаг. Амьдрал илүү сэтгэл хангалуун болдог. Бусдыг хайрлах сэтгэл болон үйлчлэх хүсэл маань нэмэгддэг. Энэхүү ариун нандин үйл явцаар дамжуулан бид бурхантай илүү адил болж түүнээр буцахаар илүү сайн бэлтгэгддэг. Ерөнхийлөгч Мариан Жероми үйлчлэн Селестил хаан тусад амьдрах эрхийг олж авахын тулд хийх ёстой зүйл биш юм. Үйлчлэн Селестил хаан тусдаг хөрөмжлөгдсөн амьдралын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм хэмээн заасан байдаг. Хэрвээ бидний айдаг зүйлийг биднээс хийхийг хүсвэл хэрвээ бид үйлчлэхээс залхсан бол хэрвээ бидний хийхээр дуудагдсан зүйл маань ихэндээ тэнч таатай санагдахгүй байвал сүмд үйлчлэх нь яривтай байж болно. Саяхан би нэгэн шинэ үүрэг даалгавар хүлээж авсан юм. Би Африкийн зүүн өмнөд бүсэд үйлчилж байсан. Сүмд дөнгөж зохион байгуулагдсан шинэхэн байгаа газар үйлчлэх нь сэтгэл догдлон байсан бөгөөд бид гэгээнтүүдэд хайртай байсан. Тэр үед сүмийн удирдах газар намайг дуудаад надад өмнө нь хийж байгаагүй үүрэг даалгавар өгөхөд яг үнийг хэлэхэд би тийм ч их догдлоогүй. Нэгэн шөнө ирэх өөрчлөлтийг тунгаан бодсон дараа би өөрийнхөө хулан цэцэг Джозеф Скиник зүүдсэн юм. Тэр эхнэр Мариатайгаа хамт нав руу нүүж очин үйлчлэх хүсэлтэй байсан учраас бошилогч Йосеф Смитийг ирж олон хэрхэн тусалж болохоо асуусан гэдгийг би тэмдэглэлээс нь олж мэдсэн. Бошилогч түүнээс Смитийн фэрэнд ажиллан чадах бүхнээ хийхийг хүссэнд тэр чадах бүхнээ хийжээ. Жозеф Скин энэ маягаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хүлээн авснаар ямар онцгой боломжийг эзэснийг би тунгаан бодсон. Гэнтхэн л би надад мөн бид бүгдэд ийм онцгой боломж байгаа гэдгийг ухаарсан юм. Сүмийн бүх дуудлага бурхны томилсон үйлчлэгчдэр дамжин бурхнаас ирдэг. Би шинэ үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр өдөөгдсөн хэмээх тодорхой сүнсний баталгааг мэдэрсэн. Үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр өдөөгдсөн дуудлага маань санаарын удирдахчдаар дамжин бурхнаас ирдэг гэдгийг ойлгохын чухал юм. Энэ туршлагын дараа хандлага маань өөрчлөгдөж би үйлчлэх гүн гүнзгий хүслээр дүүрсэн байлаа. Би намжлалын ажилд мөн зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдсөн талархдаг. Би шинэ үүрэг даалгавартай дуртай. Бид сүмийн дуудлага зүгээр л санаартнуудын санаа гэж бодсон ч үүнийг өөр хэн ч хүлээж авахгүй учраас надад өгсөн гэж бодож байсан ч үйлчлснээр ажиллал ирдэг. Гэхдээ хэрв бид дуудлагадаа бурхны мотыг таньж мэдэн бүх зүрх сэтгэлээрээ үйлчлбэл нэмэлт хүч үйлчлэлд маань ирж бид Иесус Христийн жинхэнэ шавь болдог. Дуудлагаа биелүүлэх нь итгэлийг шаарддаг. Жозеф Мария Скин хоёр фирм дээр очихныхаа дараахан маш хүндээр өвдөжээ. Тэдэнд ямар ч мөнгө байгаагүй бөгөөд тэд танихгүй хүмүүсийн дунд байсан. Энэ нь тэдний хувьд маш хэцүү байсан лавтай. Жозеф тэмдэглэлтэй чөтгөр биднийг устгаж эргэж буцаах гэж оролдсон ч бид үлдсэн жаахан итгэлээрээ үргэлжлүүлэн хөдөлмөрлөж сүмд итгэлтэй үлдсэн гэж бичжээ. Би тэдний хэдэн зуун үр удмын хамт Жозеф, Мария хоёрын эргэж буцааг үед мөнхөд талархах болно. Дуудлага, үүрэг, хариуцлага тууштай хийж байгаа бүх итгэлээрээ төвчих үед ажиллууд ирдэг. Зааж байхдаа ангийн гишүүдийн өргөн дэмждэг нэгэн гайхалтай сайн мэдээний сургаалын багшийг би мэддэг. Гэхдээ тэр үргэлж тийм байгаагүй. Тэр сүмд нэгснийхээ дараахан хүүхдийн хэсэгт заах дуудлага хүлээн авчээ. Тэр өөрийгөө заах ур чадваргүй гэж бодож байсан ч үйлчлэлийн ач холбогдлыг мэддэг байсан учраас хүлээн авсан байна. Тэр айдас дарагдаж заахгүй тулд сүмд ирэхэ болов. Түүний ажиллагч багш ирэхгүй байгааг нь анзаарад гэрт нь очиж эргэж ирэхийг урьсан нь талархууштай зүйл болжээ. Бишоп тойргийн гишүүд мөн тусалсан байна. Эцэст нь түүний итгэл өсөж хүүхдүүдэд зааж эхэлжээ. Тэрээр одоо заагдаж буй аврагчийн арга барилаар заах нь гарын авлага дээрх зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд үед их эзэн хичээл зүтгэлийг нь ажилсалж тэр чадварлаг багш болсон юм. Бидний хүн нэг бүрийн дотор байгаа эгэл эрэхтэй эсвэл эмэгтэй би өөрсдөд бэлэн биш байна. Надад суралцах зүйл их байна. Би ядарч байна. Надад амралт хэрэгтэй байна. Би дэндүү хөгшин. Одоо өөр хэн нэгний ээлж эсвэл би зүгээр л маш завгүй байна гэдэг шалтгаануудын улмаас өөрсдийгөө үүшлээс чөлөөлөхөд ятгадаг. Ахагч нараа, дуудлага хүлээн авч хийх нь итгэлийн үйлдэл юм шүү. Бид бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсны ахин дахин заадаг их эзэн дуудсан хүнээ дуудлагад тохирохоор болгодог ба бид их эзний зараалд байгаа бол их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй гэсэн үгэнд итгэж найдаж болно. Бид хэтих ажил дарагдсан байна уугүй байна уу? Бид айсан байна уу? Эсвэл уйдсан байна уу? Хамаагүй. Их эзэн биднээс араагаа хөндрүүлээд хүчин аван үйлчлэхийг хүсдэг. Ерөнхийлөгч Монсон болон тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга дах түүний хамтрагчид хэт завгүй эсвэл хэт ядарсан байгаа шинж тэмдгийг би олж хардаггүй. Тэд итгэлээ хөгжүүлж үүрэг даалгаврыг хүлээн авч тэдгэрийг итгэл хичээл зүтгэлээр биелүүлэх үедээ бидний амьдралд ирдэг хүчийг сүнслэгээр өдөөгцсөн арга замаар үлгэр жишээгээр харуулдаг. Тэд олон жилийн өмнөөс ачааг мөрлөн авч ажиллаж эхэлсэн ба урагш дээш өөд зүтгсээр байна. Тийм ээ. Тэд чухал дуудлагад үйлчэлдэг. Гэхдээ дуудлага бүр үүрэг даалгавар бүр чухал. Сүмийн ерөнхийлөгч бошиглогч асан Гордон Би Хинклий. Бид бүгд энэхүү агуу хичээл зүтгэлд нэгдээд байна. Таны үүрэг хариуцлагын хүрээндэх үүрэг хариуцлага, миний үүрэг хариуцлагын хүрээндэх үүрэг хариуцлагатай адил чухал. Энэ сүмийн ямар ч дуудлага жижиг эсвэл чухал ач холбогдолгүй биш юм гэж хэлсэн билээ. Дуудлага бүр чухал. Бүгдээрээ итгэлээрээ босож ачааг мөрөн дээрээ авч энэхүү үн цэнтэй ажлыг урагшлуулцгаая. Итгэлтэй авгыгч Доротитой хамт араагаа хөндрүүлээд үйлчилцгээе. Ахагч нарын хувьд үйлчилцгээе. Хэрв та нар бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчөө баярлуулахыг хүсэж байвал түүнээс би яаж туслах вэ? Их эзэн намайг хаана үйлчлээсэй гэж хүсэж байгаа бол гэж асуу. Тэр залбирч таны хувийн гэр бүлийн ажил албаны хариуцлагуудыг бодож үзсэн тохирох дуудлагыг өгөхөөр сүнслэгээр өдөөгдөх болно. Та дуудлагадаа томилогдсоноор амжилттай байхад тань туслах санваарын ажлыг хүлээн авах болно. Та ажиллахтай болно. Сүмд гишүүн бүр хэрэгтэй байдаг ба гишүүн бүрд үйлчлэх боломж хэрэгтэй байдаг. Бидний агуу үлгэр жишээ болох Иесус Христ эцгийнхээ ажилд өөрийгөө зориулсан юм. Энэ дэлхийг бүтээхээс өмнө их зөвлөгөөн дээр Иесус эхлээс сайн дураараа сонгогдож томилогдсон байсан ба би энд байна. Намайг илгээх түн хэмээн хэлсэн юм. Үүний хэснэ тэр бид бүгдийн үйлчлэгч болсон. Иесус Христээр болон түүний цагаатгалаар дамжуулан хүлээн авдаг хүчээр бид үйлчлэж чадна. Тэр бидэнд туслах болно. Хувийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan одоохондоо уламжлалт арга замаар сүмд үйлчлэх боломжгүй байгаа ч үйлчлэх хүсэл хандлагатай байдаг та бүхэнд би гүн сэтгэлийн хайраа илэрхийлж байна. та нарын хичээл зүтгэлийг ажиллагдах болтугай хэмээн би залбирч байна. 7 хоног бүр дуудлага эрхэмлэн биелүүлдэг, удахгүй үйлчлэх дуудлага хүлээн авах хүмүүст би талархлаа илэрхийлмээр байна. Бидний бүх тосломж хичээл зүтгэлийг үнэлдэг ба ялангуяа бидний үйлчлж буй төвөнд үнэлэгддэг. Үйлчлж байгаа хүн бүр Бурханы ач хэвэлийг хүлээн авах болно. Бидний нас нөхцөл байдал ямар ч байсан гэсэн үйлчлэгийг урайгаа болгоцгоё. Дуудлагадаа үйлчил, номлолд үйлчил, ээжтэй үйлчил, танихгүй нэгэнд ч үйлчил, хөрштэй үйлчил, зүгээр л үйлчил. Үйлчлэх мөн Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагч болох хичээл зүтгэлд маань их эзэн биднийг ажиллах болтугай. Тэр амьд бөгөөд энэ ажлыг удирдах гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.